Киевле яр азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңгезчилер. Сүгүн 2018 жылдын 23 майы кептенин чарсында күнү. Сүгүн программабызды Ашхабаддын кара базарларында долларны отак эдек рекорд дереже айтты. Ташоолдо бензин ме дизель янгынынын кытчылыгы дуйулар. Дебелик маалыматтарыбызды диңнәтлердиңиз. Озолу билен күнүн тазалыктарына диккатыңызды жетирерс. Улар билен сизин мен Мирдан Тариф таныштырыярмын. Трампын администрациясының Ауғанстан бағытындағы тәзі стратегиясы Талыбан сөзшілеріні қарсы аз үңгідішілік қазанды. Сейледі юрт 17 ел вәрі дова медиан ұрыстын соң қоплы ведір нұқсыз бір ері болмағындағы аляр, дейіп, хүкіметін көзігіші бір топорының қасаватынды белленілер. Bu hasabıttaki aydınlanlar Pentagon'un Ouan güçlerinin Amerika'nın himayeti bilen Talibana karşı görüşte ayıqlayıcı pursodu ele geçirendiği vardaki öngü sürmelerine ters geliyer. Pentagon'un baş gözükçüsünün, devlet departamentinin ve Amerika'nın halkarı ütüş agentliğinin senatı hüdürlen hasabıtında Taliban ve belliki cengçi toporlarının amala asırın hücumları getirilyer. Taliban tevitleri gözükçülük etmegini şeyledi kavıldı ve belliki tevitleri de hücumları amala asırmağını devam ettiriyer. Deyip hasabıtta nıqtalyar. Pakistan'ın en ulu Karachi şehrinde aşığızın huva sebeple 65 adam helak oldu. Huvanın ızımığı neticesinde şehrin elektrik üpçünçülüğünde hem büktönçlükler yüzü çıktı. Bu yağdaylar ağlabı musulmanların ağzı bekleyen Ramazan ayına qavat geldi. Yerli huva mağlumatları kulluğu duşen bugünün huvanın temperaturasının 44 gradusu çeline yetendigini məlim etdi. Meytxanaları ve tiz kömek kulluklarını gözükçülüğe can kurumanın aytmağına öre, adım fidaları etasan şehirin garip sevitlerinde yüzü çıkıptır. Bu rayonlarda 15 milyon oğulay adım yasayar. Ema Sinh velayetinin sağlık resmisi Fazlullah Peçuhu kimdir birinin ölündüğünü reddetti. Ol yerli gazeti veren intervjusunda, men Karachi'da adamların aşığızın huva sebeple ölündüğü varadakı öngü sürmeleri çürt kesik reddetiyarın deyip belledi. Екатеринбургун хакими Евгений Ройзман ведипесинден чекилди. Ол муңа шахар хакиминин күнүмөл сайлоолорду кесиптенмегинин ятырылмагынын себеп болгондугуна айтты. Ройзман муну шахар думасынын мажилисинде маалым этти. Бу мажилисте шахар хакиминин күнүмөл сайланмагынын ятырылмагы менен шахардын уставына киргизилмели түзөтүүлөр кабыл edilmeliди. Мындан оол шахар думасына химиор басылган Ройзман бу маселени күн тертибине кетирмектен жүзө урупту. Апрель айының басында Свердловский областының қанун шығарушы топоры Екатеринбургтың хәкімінің күнімөл сайлауларды кесиптенмегіне ятырыпты. Инде хәкімі конкурс комиссиясының хүдүрлән даласкәрләрнең арасыннан шәһәр думасының депутатлары сайларлар. Бу карары ерле ясыйчылар һәм каршы чыгып протест кесердиләр. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo Rusya yüzülenip öz-özünü qararsız deyip ıglan eden Gürcistan'ın regionlarından Rus eskerlerini çıkarmağa çağırdı. Şeyledi Pompeo Tbilisi'a has köp hopsuzluk ve iktisadi qoldoğunu vaadı verdi. Amerika Rusya'nın Gürcistan'ın sevitlerini okupatsiya etmegini çürt ketik yazgaryar. Deyip Pompeo Washington'da geçen yıllık Amerika Gürcü strategiki hizmetdaşlık maslahatının devamında çıkış etti.
The United States unequivocally condemns Russia's occupation on Georgian soil.
2008 yılda Rusya bilen Gürcistan'ın arasında yüze çıkan urustan son Rus eskerleri Gürcistan'ın Abhaz ve Gnorta Asiyeti sevitlerinde ornaştırıldı. Moskva ve yeni kabir devletler bu iki separatist regionlarının kararsızlığını ikrar ettiler. Ukrayna'nın gündoğrunda hükümet güçleri bilen separatistlerin arasındaki çaknışıkların yetilişendiği varada mağlumatlar kovuşyar. Европада хопсуздык ве хизматташтык курумасынын Украинадагы жагдайлары көзөкчүлүгү жана миссиясынын берген маалыматына көрө, кечин хепте парахты латтын 3 адам өлтүрүлүп, башка 3-ү яралыныптыр. Курума терилмели башка да жагдайлардын бардыгын маалым этти. Көзөкчүлүк миссиясынын ресмий окутуучулары бететмек лаласынын 7700 эдек бодурмасынын хатабы алынгандыгын эмнектеди. Сирия харбылары 2011 жылда басылынан граждансыл курсундан вәрі илкінзі едік, пайтық Дамаскын ұслам дөулеті экстремист топырдың женшілерінден доғылы азат еділендігіне айттылар. Дөулі телевидениясында эсгерлерін харабылығы өвірілін жайларын үстінді Сирияның байдығыны қалға дян көрініштері көркізілді. Иранның қолдыян харбылары, Сұлтанды Ливанның Хизбалла топыры, Русияның харбы хова күйшілері, президент Башар Аль-Асадың хүкіметіні, Дамаскі, шеледі юрдың демиралық ве мәркізі тевітлеріні өз көзі үшіргіні кетірмегіні ұлы қолдау берді.